Kepler adatlı radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2024 yılın 29 dekabrı, Heptenin Bahadır günü. Heptenin cim programımızı yalgıda dinlemeye çağırıyor. Onu Pragadak stüdyodan men, Yoksun Anı Urvan alıp barıyorum. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web sahipasında en köp okulun makarların ve havarların başını 27. dekabrın günörtanındaki görközlülere göre 2024. TDG vadesi bitmedi. Aşkavat yüzünü gün vatarı tarap övürüyer mi? Daha çoğuzda öz gıydın zorlanan adam türme vasıllı diyen atlen çöp eden havarlarımız çeker. Karbı denizçiler yaşı iş durmuş şartlarından şikayet ediyor, işten gidiyor. Bayramçılığın ön yani içer katnavları ağram düşüyor. Sevtarı hareket başakaylığı sedevar oluyor diyen atlen çöp edilen havarlarımız hem en köp okulunların beyazlığına girdi. Şeyle de okucularımız alıcıların sözlerine salgılanıp veren havarımızı. Bağlarlarda ardan vahadan peyda olan apelsinlerin içinden kurçuk çıkanlığı varıdaki mağlumatımızı köp okaptırlar. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarlarını dinleyip okap öz fikirlerinizi aitmaya, tecrübelerinizi paylaşmaya çağırıyoruz. Heptenin cem gepleşiginin şu yıllaki en sonki sahanı olan son, gepleşigimizin hemişelik dinleyicilerini yetip geliyen teyze 2025. yıl bilen kızgın tüy sürekten kutlayarız. Teyze yılınız düşümlü, bağıtlı yıl olsun, hormatlı dinleyiciler. Gepler Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, Heptenin zeminini dinleyersiniz. Gep başındaki hem aydışımız yali, bu Hepte Adatlı'nın web sahipasında en köp okulun makarların veri, daha çoğuzda öz gıydın zorlan ve türme basılan erkek varadaki haber oldu. Adatlı'nın gelip boğuşan mağlumatlarda öz mektepte okuyan gıydın zorlan 43 yaşlı atanın 9 yıl adatlıktan mahrum edilenini kaydılıyor. Yeni Türkmen hakimiyetleri, Türkmen metuotu bu hili vakalar, umuman yurtta giyin ayranı kaydılayan cinayetçilik hakkını, maskaladaki zorluklar var da ne düşünürüz, ne de haber veriyor. Temani kardeşim Güzel Hudayverdiyeva devam ettiriyor.
Türkmenistan'ın Demirgazık vilayetinde maşkalı başının 13 yaşlı kıydını zorlamağına değişli ayılgan şiagde yüze çıktı. Azatlı'nın havarçıları noyabrın ortalarında daha çoğulda olan bu cinayetin üstü açılıp dekabrın başında cinayetçinin suut edilenliğini anıkladılar. Göroğlu etrafının mücevür oğusunun 43 yaşlı yaşayıcısı özünün 7. klasda okuyan kıydını zorlap 9 yıl azatlıktan mahrum ediliptir. Azatlıkla anonimlik şartında gürleşen yağdaydan gönden gönü haberli bir neçe çeşmenin malumatları göre zorluklu vaka 14. noyabrda bolupdyr. Çağanın ejesinin polisiya yüz tutup şikayet etmeginin neticesinde cinayetin üstü açılıp zulümçi tustak astına alınıpdyr.
Cinayetçinin ayalı yani Çağanın ejesi tarafından şikayet edilenden son ol Göroğlu etraf polisiyasının destap kutu soğanasına yerleştirildi. Dekabr ayının 4'ünü kazinin kararı bilen ona 9 yıl azatlıktan mahrum edilmek cezası verilendi.
Dip çeşmelerin bir aytdı. Azatlık radiosu Gıyız Çağanın onun sud edilen kakasının ve beyleki maşkalak dağlarının şeride bu arada mağlumat veren daşı oldu çeşmelerin atlarını görközmekten hopsuluk aladaları sebeple saklanyar. Bu cinayetin derine ve sud işlerinin gidişinden gönden gönü haberli birbirinden kararsız çeşmelerin mağlumatlarına göre yağdı Çağanın öz kakası bilen öyünde yeke kalın vaktinde yüze çıkıptır.
Gıyızın ecesi ve karı ennesi vaka olan günü oğusuna bir toyu deyip çıkıp gidiptirler. Zalim kakası kıyızının öyde yekeliğinden peydalanıp, özünün kıyızını vahşilerce zorlaptır. Ennesi ve ecesi öyüne gelenlerinde 13 yaşlı kıyızının huşsuz yalanış yatanını görüp, ecesi polisya ve tiz kömeği can ediyer. Çağı hastahanada özüne gelende, kakız tarafından zorlanandığını aydıp beriyer.
Deyip çeşme derine ve işindeki materiallara salgılan vaydiyar. Çeşmelerin mağlumatlarına göre bu cinayetten son çağanın kakası kaçmakçı olup aşkavadı bariyar. Ema paytaktın polisisi tarafından ele talınyar. Şeride çeşmelerin aytmağına göre zorlanan çağanın maşkalak dağları kakasının öz kıyızına erbet göz bilen seyredenliğini ön hem duyuptır.
Cinayetçi atı öz kıyızına erbet göz bilen seyredip gölüptür. Waka bolmadyndan odal kem gyýdyň ejesi çağany kakatynyň elinden bir näçe gede kalat edipdir. Gyýdyň ejesi gaýnenesine adamsynyň öz çağasyny betperlik gözü bilen seredýändigini aýdyp odal duýdurup gelipdir. Garrene öz oğluny sözünü dinledip bilmendir.
Dip çeşmelerin yeni bir etdi. Adatlık radyosunun bu pazagalı yağdı varada da şoğudun kanun qoruyucu daralarında resmi görünüşte tesvir almak tinan şıkları onu netice vermedi. Türkmenistan'da cinayet hadiseleri varada resmi xabar verilmeyer. Yurtta 30 yılı olay vaxt veri kriminal xabarlar resmi medyada çap edilmeyer. Hakimiyetler hem cinayetçilik temasını ağdamayar ve xabar veriş seriştelerinin güzlönmelerine resmi tayıdan tesvir vermeyer. Ema Adatlık'ın Türkmenistan'daki xabar Çıları yurtta yüzü çıkayan cinayetçilikli yağdaylar, şol sandı qiyd yetkinceklerin zorlanmağı varada xabar verip geliyarlar. Çağılara karşı zorluk şol sandı qiyd yetkinceklerin öz maşgalalarında zorluğa sedevar olmağı bilen bağlı yağdayların bir neçeti sonki yılın devamında qonşu yurtlarda hem yüzü çıktı. Ema Türkmenistan'dan tapautulukta, Özbekistan'da, Tacikistan'da, Kırgızistan'da ve Kazakistan'da olan yağdaylar cemiyetlerde yeti reakciya dörüttü ve hükümetlerini problema üns vermeğe hem de Çeri görmeğe itirdi. Türkmenistan'ın kanunlarında maşgalı zorluğunun önünü almak boyunca yürüyte kanun yok.
Gepler Adatlık Radyosu. Hormatly dinleyiciler, hepdeniň jemindigleýärsiňiz. Türkmenistanda ýene bir berk ýaşarylýan mesele türkmen goşunynaky ýagdaýy bilen bagly. Türkmen goşuny dören ilkinji ýyllarından bäri dürli kynçylyklar şol sanyny ýeti aýdyp ýetmeçiligini başdan geçirýär. Ýöne 2007-nji ýyldan soňky döwürde türkmen goşunyna berilýän biraz üýtgödlenligi, hususan eskerleriň aýdyp üpçünçiligini gowy seredilip başlanan bu arada umutlu haberler verildi. Yönü bir yağday yurttaki iktisat kıyınçılıkların barka çınlaşma ulen yıl yıldan yaramazlaşanı mengdiyar. Temani kardeşim Maksat Atayev doğam ettiriyar.
Lema Platon Türkmenava şehrine, Danev etrafına hem de Akhal Bulatının Göktöp etrafına yerleşen ayrı başka 3 harfı bölümünü eskerlerin arasına olup geçen imit zehirlenmeleri varada haberler kavuşar. Bağlık önümlerinden tayarlanan takımlar zehirlenmelere sebep korkudiliyar. Adatlık Radyosu'nun haberçisi ve çeşmeler bu hadiselerin sonki 2 hepte çemesi vaatın devamını hasabını başlanan onaylarlar. Lema Platon'un yaşayıcısı olan bir esker enesi yan yakın Akhal Bulatının Göktöp etrafına harbukulluk borcunu yerine yetiriyen oğlunun izinden marıptır.
Rotandaki eskerlerin ağlavası imit zehirlenmesini baştan geçiriyor.
Deyip Levaplı ene esker oğlunun 20. dekavrdaydan sözlerine salgılanıyor.
Ertirlik, günörtanlık ve akşamlık naharların ehlisine konserve yerlenen ispirat koşarlar. Tügü, meş, nohut yarmaları tayyarlananına hem yanı bilen kaplanan ispirat veriyorlar.
Deyip esker aydıyar. Ol harbi bölümüne köpürüp başlayan imit zehirlenmeleri boyunca bağlık önümlerine işaret edilenini aydıyar. Adatlık Radyosu'nun çeşmeleri şeyli hadiselerin son keptelerde Leva Pulatı'nın Dene ve Travnak bir harbi bölümüne, şeyli de Türkmenabal şehrine Moğolimçilik İnstitutu'nun koloyunu yerleşen bir harbi bölümüne hem hasabı alınıp başlanan onu aydıyarlar.
Harbi bölümünde üst 4 tane esker imit zehirlenmesini baştan geçiriyar. Olur bağlık sprotundan zehirleniptir.
Deyip yan yakine Türkmenabatda kulluk ediyen erkek doğunu ziyarete varan Aşgabatda zenan aydiyar. Ol harbi serkerdilerin eskerleri hastahana yerleştirmeyenliklerini, buna direk esker hoğuzlarlarına can edilip zerur olan dermanların satın aldırılayan on aydiyar. Eskerler Gaplı'nın bağlık önümlerinin mühretinin geçenliğini aydiyarlar. Azatlık radyosu bu malumatları boyunca yurdun yaralı güçlerinden resmi tesbir alıp bilmeyer. Harbi bölümlerde konservirlenen bağlık önümlerinin eskerlere yığıydan berilip başlanmağı, son kıyırlarda yurt boyunca bağlık konservatının önümçülüğünün yok horlanmanın İdiyanına qavat geliyar. Türkmen Metbuğatı Devlet Statistika Komitetine salgılanıp 2021-ci ilde qaytadan işinen balık ve qaplanan balık önümlerinin önümçülüğünün bir ilönk yağdaylarla dengeştirilene yurt boyunca 44 götürümçemesi yok olunan onu xabar verdi. Türkmenistan 2018-ci ilde balıkçılık pudoğu xüsusiloşturulup bu pudoğu deyişli esas kârhanalar Türkmenistan'ın senavatçılar ve Terekesir Birleşmesinin ağdaları tarafından satın alınni. 2024-ci ilin Tomsun'a Balkan Ulatı'nın mahtumulu önkü qarrıqala etrafında qulluk borcunu yerine yetiren önkü esker Adatlık Radyosu'nun haberçesi bilen ayrı başka söhbet döşüktü. Eskeri minyolarına tağamların hiilinin pes bolanını, nakarlara mehletü geçen önümlerin koşulyanını tasdikladı.
Biz atriyatta kulluk edyen devurlarımızda nakarlara nevelli bir hayvanın etini kusup beriyerdiler. Pil etinin berilyan bolmağı hem mümkin. Yönü zastava geçirilenden sonra yağday biraz qovulundi. Tebebi özümüz da hayvanlarını avlap yiyerdik.
Deyip önkü etkiran diyar, ol serhet kararlarını kulluk eden dövürlerinin nar, incir, böğür, sünyalı, dürlü görünüşlü meyveleri, tebiqatta bitken, dermanlık ösümlükleri, galiberte kömelogun dürlü görünüşlerini yığınap, imege, kəkilik avlap, nahır tayarlamağı mümkünçülüklerinin boronuna diyar. Önkü etkir xarvına xırxanalarda arastaçılık düzgünlerinin bir cay edilmeyenin aydar. Azatlık radiosu yurdun xarvı bölümlerinin imit ve arastaçılık yağdayı, öpçünçülük meseleleri, eskerlerin arasını, giyin ayran ruh, peslik, xarvı serkerdilerin baş koşuyan para peşkeşi işleri var adı ilgiderlik xabar verip geliyar.
Gepliyar Azatlık radiosu. Heptanın cemini devam ettiriyarız. Türkmen qoşununa ýygynan maskalasyndan geljek ady önümlerine ýa pulu gözdükken eskerlerden başka qoşunnaky reformalaryň çägini olar aýlyklary köpeldilen serkerdelerin hem ýagdaýynyň ýyl-ýyldan pese gaçanlygy. Soňky döwürlerde bolsa olaryň işden gitmegi mejbur bolýanlygy habar berilýär. Emma Döwlet howpsuzlyk kengesiniň prezidentiň ýolbaşçylygyna geçirilýän mejlislerini diňe gowy, üstünlük we ösüş maglumatlary berilýär. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Soňky 2 aýda mesuwatyň dowamyny 80 töwereg deňizçi Harby Serkerde öz istekleri boýunça işden çykdy diýip Harby Çeşmeler Gunwatar Türkmenistanyň habar berýär. Şeýle meýler Harby gurulçylarynyň arasynda soňky bir ýylyň dowamyny tas ýerlerle häsiýete ýa boldy.
Harby deňizçiler özleriniň kanagatlanyrly iş şertleri we aýlyk haklary bilen üpçün edilmeýändiklerini aýdýarlar.
Diýip Çeşmeler aýdýar. Olar özlerinin hem de maşgala adalarynyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň gowlandyrylmagy uruny döwlet tarapynyň ýeterlik goldugyň berilmeýändigini aýdýarlar.
Ýygnaklarda aýdylýan owadan sözler iş ýüzünde amal edilmeýär. Netijede ýokary bilimli ofitserler, harby terkerdeler, eskerleri görmäge barýan inatalardan çörek pul dileýän derejä barp düşdüler. Ofitserleriň maşgalalary bar. Olaryň çağlaryna mektep, Sağlar bağları gerek. Yasayçayları hem problemi bolmağında galyar.
Deyip Çeşmeler aýdýar. Döwlet ýolbaşçylary howpsuzlyk kengeşiniň mejlisine harby we hukuk goraýjy edaralarynyň işgärleriniň, harby gurulçylarynyň hem de olaryň maşgala agdalarynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini gowlandyrmak ugruna ilgiderli tagalla edilýändigini aýdýarlar. Ýöne ýurdun harby deňiz güýçlerine dowam edýän durmuş öpçünçilik problemlary, harby serkerdeleriniň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary olary has ammatda durmuş şertlerini gözlemäge ýeterýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungda şolan harby Çeşmeler deňiz güýçlerine serkerdeleriniň aýlyk zähmet haklarynyň 4000 manatdan aşak bolanyny aýdýar.
4000 manat aylık alıp 4500 manatlık kvartirada kreyine yasap bolmayar.
Deyip serkerdiler aydiyar. Neticede kıyın durmuş şartları harvaları iyiştin sovu diyar deyip Çeşmeler aydiyar.
Adından iki harvi bölümde ençime harvi ofitserin şolsağında borç namalayın harvi kullukçuların starşinaların iyiştin çıkma uçin ardalarını berip yolbaşçıların coğavına karaşyandıklarını bilyarın. Korunmak ministri bu ardalara hederlikçe gol koyman karaşyar.
Deyip Balkan Ulaatın Azatık Radyosu'nun havorçası bilen gurunda şolun ayrı başka harvi Çeşmeler aydiyar. Olur Gunwatar Sevtin en yeri harvi daralarının biri bulun. Karşı Harvy deňiz birikmesini hem serkerdelerin arasına şeýle meýlerin bardygyny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň söhbetdeşleri hususan çylşyrymly harvy gämilerden baş çykaryan harvy ofitserleriniň işden çykmagynyň ýurdun harvy deňiz güýçlerine urgu bolup biljekdigini aýdýarlar.
Harvy ýolbaşçylar serkerdeleriniň zähmet haklarynyň köpeldilmegi boýunça haýyş bilen prezidente ýüz tutmakdan gorkýarlar.
Deyip ýagdaýdan habarly Çeşmeni aýdýar.
Dünýada dartkynly uruşlar bolup duran wagtynda şol sanda Russiýa-Ukraina uruşynyň fonunda harby gämilerden baş çykaryan ýokary bilimli terkerdeleri ýitirmeklik Türkmenistanyň gorunuş kuwatyna urgy bolar.
Deyip Azatlyk radiosynyň aýry başga söhbetde şeýler. Harby gurulçylar deňiz ýakasyna ýerleşen Türkmenistan şäherine harbylaryň jaý töleweleriniň gymmat bolmagyny, bu sebäpde ady karytlaryň bahalarynyň beýleki wilayatlar bilen deňeşdirilene tas iki hesse çemesi ýokary bolmagyny, şeýlede harbylaryň maşgala agdalarynyň ýaşaýyş kynçylyklaryny, şol sanda mektep, çağlar, baglar bilen bagly problemlary, ýaramaz durmuş üçinçilik şertlerini mysal görkezýärler. Azatlyk radiosy ýurdun harby edaralaryna serkerdeleriniň öz istekleri boýunça işden çykmak meýilleri barada ýylyň dowamyny hem bir nechegede habar berdiler. Avgustda Xavarsarmız Paytot Aşqabadın xarbı bölümlərini xarbıların yaşayış çaylarının ünsdən düşürülmək varada xabar verdilər. Şeyli meylər Mart ayını həm xabar verildi, şonu Xavarsarmız xarbıların arasını iş taşımaq meylərinin köpçülüklüyün həsiyyət eyyib olyanın aytdi. 2023-cü ildə Adatik Radiyotunun çeşmələri Balkın ulayatını 200-dən qovraq xarbı işgərin öd istiləkləri boyunca işlərindən çıxanını xabar veribdi. Çeşmələri ura xarbı və hüquq qoruyucu edarların işgərləri işlərindən çıxanlarına olorun yurtdan çıxmağına 5 yıl möhlətlən qadağınlıq girdilər. Xadar dengdinin yakatına akı qarşı dengiz birikməsi 2021-ci ildə açıldı. Türkmenistan son xillorda təyədə xarbı qəmləri dengiz güçlərinin inventarına qoşdu. Bir taraf Türkmenistanın xarbı doktrinası qorunuş şəhsiyyətidir. Global Firepower Nesrinin 2022-ci ildə çap edən xasabatına görə Türkmenistan xarbı dengiz güçlərinin quvvatı boyunca Xadar sevitinə Rusiyadan və İranın son 3-cü orunu duruyar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärtiňiz. Türkmenistanyň resmi taýdan boýun alınmayan işsizlik raýatlaryň arasynda yaramaz enlikleri basurýan we olardan saplanyp bilmeýän adamlaryň köpelmegine sebäp bolýar diýip synçylar aýdýarlar. Türkmenistan 90-njy ýyllarda neşe maddalarynyň iň gardan we el ýeterli ýurtlarynyň biri boldy. Yönü 2007-ci ýyldan soň bir döwür neşekeşlige garşy görülen berk çäreler yarama denlikden dol saplanyp bilmedik adamlaryň arak, şerap, çilim, nasyali hem sağlyk hem maşgaly büjet üçin ziýanly ýalňyz çykalgalara ýürmegine getirdi. Ýagdaýy ýakynyň synlap ýören çeşmäniň tassyklamagyna görä işsiz ýa-da garagulçuluk ýaly az aýlykly işlerde işleýän adamlaryň arasynda hem artıkmaz pulları, seri işleri olmasa da içkiden teselli gözleyen adamlar azal. Adatlığı sonki ilk koğuşan kavarlar inni Türkmen polisiyasının çağalar bağlarına mekteplerde işleyen karavullara hem bir gödökçülük etmeye çalışanlığını korkadiyar. Temani kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Mary welaýatynyň Mary etrabynyň orta mekteplerinde we çağalar baglarynda polisiýa şäherleri tarapyndan ýedigiderli barlyklar geçirilýär. Adatlyň Mardaky çeşmeleriniň 23-nji dekabrda beren maglumatlaryna görä, polisiýa garawullary barlaýar we olaryň alkogol içkilerini içip içmeýänligini anyklamaga synanýar. Marinin polisiýasynyň mekteplerde we çağalar baglarynda geçiren barlyklarynyň netijesinde nowatçylyk edýän garawullaryň bir näçesi saklanypdyr.
Geçen ýyza bir orta mekdebin garawuly howanyň sowap temperaturanyň minus 3 gradusa düşmegi sebäpli ýylanmak maksady bilen 50 gram içipdir. Ony medekspertizadan geçirip alkogol içkisini içendigi tasdiklandy.
Dip polisiýadaky çeşme gurrun berdi. Marly çeşmeleriň söýlerine görä polisiýanyň soňky günlerde geçirýän barlyklarynyň netijesinde saklanan we alkogol içenligi tasdiklanan adamlar işden çykarylýar. Çeşmeler garawullaryň içki içmegine garşy gödökçülige ýaňy ýakynda ýüze çykan pajygaly wakanyň sebäp bolandygyny bellerler.
Ýaňy ýakynda orta mekdepleriň birini garawul ýanyna ýollaşlaryny getirip arak içipdir. Olaryň aralaryny Qoq davga başlanıp uruşturdi. Ol uruşda çüysü dövülüp biri yaralanıp öldü.
Dip ýagdaýdan habarly çeşme gurrun berdi. Adatlyk radio sagdalan bu waka we onuň jekmejeklere barada Marinyň içeri işler bölümünden resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi. Emma adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan polisiýa işgärleri mekteplerde we çağırlar baglarynda garawullaryň işine gödökçülügi güýçlendirmek tapşyrygynyň pajygaly wakadan soň berilenligini tasdiklady.
Alkogol dawada bir garawul ýogulun soň bize özümize degişli bolan orta mekteplerin çağlar bağlarının, edarların, bantların qarawullaryny her gün gije barlap durmak ve irden gije atuda geçti dip hasabat bermek tapşyrıldy. Biz öňleri bir jaň edip çağıraymysa gije dinzalardyk. Häzir ýagdaý düýünden üýtgedi. Biz her gün aýlanyp barmaly ve her qarawuly barlanymdan soň gol goýdurup tasdiklamaly. Eger-de bir hadise ýüze çykan halatynda bizi işten çıkararlar.
Dip Marly polisi işgäri gurrun berdi. Emma çeşmeler mekteplerin ve çağırlar bağlarının hopsuluğuna gödökçülük ediyen garavulların alkogol içkilerini içmegine karşı görüşün zerur olmağına karamazdan tutulan adamların etmişine para bilen göz yumulayan yağdaylarının bağırdığına ünsü çökerler.
Bağırlığa varan polisi işgärleri eger de 200 manat para verilse garavulun içkilik halini göz yumup gidecektiğini aydiyarlar. Emma kävirlerine bu pulu vermek mümkünçülük hem yok. Karagullar ujypsyz aýlyga çağalaryny zordan ekleýärler.
Dip çeşmelerin yeni biri gurrun verdi. Onun sözlerine göre garavulların iyi şansat del, garavulçuluk ediyen adamlar köplenç giyicelerini yatman, daşarda ayak üstünde geçiriyerler. Polisiyanın bağırlıklarının neticesinde garavul içkili deyilip karara gelinen halatında onun işten çıkarılmağı tutuşmaş halatının eklensiz kalmağını getiriyer. Bu yagdayda garavullar mümkün olduğundan sorulan paranı bermeğe inanşarlar. Marly çeşmelerin biri çağılır bağında garavul olup işleyen öz tanışının polisi işarlarına 200 manat berip kutulunduğunu gurrun verdi.
Gepler Alatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Türkmenistan ýene bir ýyly azyk ýetmezçiligi, gymmatçylyk bilen taryhy urudyar. Hökümet tankyçylary Aşgabady emeli gatçylyk töredip, ýylaty siýasaty 50 medial edip saklamakda aýplaýarlar. Türkmenistanyň Türkiýedäki we Israildäki elçisi bolup işlen, häzir Awstriýada bozgunlukda ýaşaýan Nurmuhammed Hanamow tassyklamagyny görä, Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow turuwaşdan ýylatyň gruplanmazlygy, türk işgörlerinin türkmen işçilerine gow aýlyk bermezligi, ýagny türkmenleri bol elin durmuşa ýetirmezligi barada ýygyderli we berk ala edipdir. Türkmen hökümetini dürlü vazifeler diýişlen öňkü resmiýetleriň bir näçesiniň anonimlik şertini aýtmagyna görä, ýeriň hususy ýeçiligi has gowy şertlerde berilmeginiň öňüni almak ýurtda dowamly azyk ýetmezçiliginiň bir sebäbi boldy. Şeýle-de telekeçiligi erkin konwertasiýa garşy döredilýän emel kynçylyklar azyk bolçuluginiň döremeginiň öňüni alýar. Bu ýagdaýlar ýurtda uly bayramçylyklaryň öňünden nörödülýän emeli, ýasamy azyk bolçuluk praktikasynyň saklanyp galmagyna getirýär diýip synçylar aýdýar. Temany kärdeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Täzeýil bayramçylygynyň öňki töretini Marwulatynyň ýoletini we bayramaly traplarynyň bazarlaryna ýürüýtü tekçilerde ardan bahadan miwe önümleri, alma we apelsin satylyp başlany. Alajylar bu almalaryň ugunyk bolanyny, apelsiniň içinden gurçugyň çykanyny aýdýarlar. Ýük uluglaryny bazarlara ýetirli bahadan alyk haritlarynyň eltilmegi bayramçylygynyň botagatyny häkimetler tarapynyň bazarlarda alyk bolçuluginiň döredilmeginiň talap edilýän wagtlaryna gabat gelýär. Ardan miwe önümleriniň bahalary bazarlardaky we hususy dukanlardaky bahalardan epesli tapawutlanýar.
Bazarlarda we sewda dukanlarında 1 kilogram alma 12 manat, apelsin 12-15 manat ağırlığında bahalanýar. Ýöne täzir münasibetli bazarlara getirilen almaların kilesi 7-8 manatdan, apelsin 8 manatdan satylýar.
Diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar. Şeýle bolany ýürütüýi kurawlaryny bazarlara eltilen miwe önümleri adatdaky bahalardan 33 götürümden 46 götürmeçenli arzan bolýar. İçinin gurçuk çıkan haritler izine tavsırmaya çalışan adamlar satıran haritlerin izine alınmayanını aydiyarlar.
Yol ötünün itirap azarının da sözünde yük uluğlarında satılan apelsinlerden satın alan adamlar gurçukları görüp haritleri izine tavsırmakçı bolanların da satıcıları bile yakalaşacak oldular. Sonun için yük uluğunun kaptalında 4 tane polisi işgari, urus, sövüs bolma ziyali, gözöwçülük işlerini güçlendirdiler.
Diýper ýerli ýaşaýjy gurrun berdi. Mundan öňe Adatlyk radiosynyň habarçylary geçen hepdelerde aýry-aýry wagtlarda günür tuwun nowar sewtiň bazarlaryna eli ýeterli bahalardan tuwuk etiniň hem-de konditer öňümleriniň sewdasynyň guramalaşdyrylanyny habar berdiler. Şonu bazarlarda bu sewda nokatlaryna 24 manada çeni bahalanýan goňşy lewa pulatyny 1 kilesi 30 manada çeni çykýan tuwuk eti Mara şäheriniň ýeri bazarlaryna 18 manat 40 tengeden satyldy. Bu öňümiň sewdasyny uly-uly nowatlar emele geldi. Şonun bir hepde soňra Adatlyk radiosynyň habarçylary Sevit Merkezinin iri vazarlarının birini Ardan Bakadan Tüyücü Köyko Sevdasının yolu koylanığını haber verdiler. Bu haritlerim ulu istedin pedalını. Alıcılar bu ölümlerin nobutu araşayan adamların dine yarısına yetenliğini aittiler. Yerli yaşayıcılar miyve ölümlerinin içinden kurçuğun çıkmağını aladı bildiriyerler ve bu yağdayın cemiyetçilik sağlığına hup avandıryanını aidiyarlar. Adatlık radyosu bu malumatlar boyunca yerli hakimiyetlerden resmi tesvir alıp bilmeyer. Noyavrın ortalarına yurdun yokarı vezipeli Sevdai resmileri çalışıldı. Türkmenistan'a yirvi ayrımçılıkların hususanına tədeyrin öngü tüyrasına yurdun bazarlarına el yeterli adık bolçuluğunun dörödülmeyi boyunca yürüyütü tavsırıklar veriliyer. Bu aralıkta bayramçılık kavatları bazarlar ýollarda söwda janlanýar. Bu janlanyş ady karetleriniň bahalaryna täsir edýär. Azatlyk radiosynyň lewa aparatyna habarçysy ýaňy ýakyny Türkmen awa şäheriniň bazarlaryna iými tönümleriniň bahalarynyň ýokalanyny habar berdi. Habarçymyz şonu günä ort söwtde käbir iými tönümleriniň bahalarynyň 35 götürümden 87 götürmeçini gymmatlanyny habar berdiler. Bu aralykda lewa aparatyny hem täzir münasip etdi. Söwda ýarmarkalar gurnulyp yerli ýaşaýjylar bu çäreleri ýasama aýdyk bolçuluğunu döretmek tağırlarları atlandırdılar. Yol ötünün etraf bazarının daş yüzünü yürüyüte yüklü olurdu. Piyasiyeli miyve önümlerini satyan fevdegarlar, şehri önümleri öğütlerinin Bayramali'nin etraf bazarına da, Marı şehrinin kalkınış bazarına da hödürleyenliklerini aittiler. Azatlık radyosu bu fevdanın hakimiyetlerin gözevçiliğine bazarlarda aydık bolçuluğunu döretmek, sinanşıklarının bir bölüğü bolup bolmanlığını anıklap bilmeyer. Türkmenistan'a melim borçayla yırvanemçilikların ünü sırasını bazarlarda fevda yar markalar kurnulup yürüyüte tekçilerde arzan önümler aydık haritleri peyda olyar. Azatlık radyosunun havasları bilen gurungdaş bolyan yerli yaşayıcılar Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedov'un devlet başlutanın vezifesine gelmezden odur. Tadeil bayramçılığının bosağısını vilayetlerin bazarlarına aylanıp sevittirdi. Adık üpçünçülüğünün yağdayı bilen tanış bolan günlerini atlayarlar.
Sonra devlet televizyonunda Marı vilayetinin bazarlarındaki ağlık kolçuluğu ve ardançılığı örkadırlı. Adamlar sonra Berdimuhammedov'un bazarlarda ağlık karitlerinin bahalarını ardanladıp imit önümlerini ilatı el yeterli edecektiğini, şeyle mümkünçülükleri döredip bilecektiğini ağzı kendine anam bildiripti.
Deyip Marılı yaşayacağı diyar.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Adatlygyň habarçylarynyň Aşgabatdan täzeýil arçasynyň töwereginäki ýagdaýlar tindap beren habary bilen jemleýär. Temany kardeşim Gözel dogam etdirýär.
Aşgabatyň merkezindäki täzeýil arçasynyň töweregi häzir ören köp adamly diýip habarçymyz 26-njy dekabrdaky ýagdaýy häzir etlendirdi. Bayramçylygy duýmak üçin bu ýere gelen paýtagtlylar, toy eşiklerine geýnen çağaly maşgallar bu ýerde gurnulan sahnalara tomoş edýärler. Arçanyň töweregine gelýänlere her ýerde satylýan süýje, şireli suw we döňdürme ýaly tagamlar hödürlenýär. Emma bu şartlıklı toy atmosferasında hor ören sade geyinen çağılır destine gözü iler. Havarçımız şeyli gurrun veriyer.
Mereki üsmelenlerine eklenci qovsa hocalıkların çağılır hem bar yağırlar. Bu çağılır her gün bas arçanın tövürüğünde irdenden aksama çeline aylan yağırlar. Yönü olur bu yere saatlanmak ve vaktini hos geçirme uçin katnaman. Eyfe bas arçanın tövürüğünü üsen adamlardan çörü uçin pul soramağı. Dilekçilik etmäge gelýärler.
Habarçylaryň söýlerine görä baş arçanyň golunda dilekçilik edýän çağalar 6-12 ýaş aralygynda. Olaryň köpüsi oglanlar, emma arasynda gyzlar hem bar. Käbir çağalaryň ýanynda has ýaş körpe doganlar hem bar. Dilekçi çağalary öz körpelerine doňdurma süýje alyp duran enatalaryň ýanynda köp görse bolýar. Daýy-daýza çörek üçin pul beräýiňde diýip her ýerde ululara ýüzlenýän çağalar duş gelýär. Bu ýagdaýa duş bolan Aşgabatda habarçylarymyz köp adamyň şeýle çağalara nefsiniň agyrýanlygyny bellediler.
Köp adam şeýle ýagdaýyň deňinden biperwa geçip bilmeýän sowukda, hor homsy esikde gezip pul dileýän çağalara ýanynda bar pulundan ýagdaýyna görä İntan perverlik pul kömögini berýärler.
Dip habarçymyz öz görenlerini gurrun berdi. Onuň söýlerine görä garyp çağalara gödök rehimsiz darayan, enatasy ýokmy bularyň dip ýanyndan gowýan adamlar hem bolýar. Aşgabatda dekabrın ortalarında ulu davara bilen açılan beyikligi 44 metrlik yurdun baş arçası paytaxtın Älem Söwda Tomoşa Merkezinin önünde yerleşer. Resmi medyada bayramçılık duygusunu ve gelecekki yıla umid dörödücü dekorasiyalar bilen bezelenlik aydılan bu arçanın golayında soğukta yuka ve könöce eşikli çağaların dilekçilik etmeli ören göz gıyını görünyer. Şeyle de bolsa habarçının söylerine göre bu yağda hakimiyetleri kızıklandırmayar.
Arçanın yanında kurumunçılık işlerini alıp bariyan devlet emeldarları bu yağdayı görmezliği salıp, beylesine bakıp, dilekçilik eden çağaların deginden bir pervay geçip giderler.
Dip habarçımız gurrun verdi. Dilekçi çağalar babatında polisiya çare görüyer. Polisiya işgärleri arçanın yakın golayına bariyan dilekçi çağaları kovuyar. Ema 15-20 metr daşlıkta dilekçilik edenleri degen ok, görmezliğe salyar deyip habarçılara ediyar. Türkmenistan'da çağrıların direkçilik etmeyi sonki yıllarda hasta yayvanlandı. Hem adeti hem de bayramçılık günleri köçelerde direkçilik ediyen ve öyme öy aylanıp köyüne geyim adık dileyen çağrıları köp görse olyar. Oku yılının önyanı çağrılar özlerine oku esvaplarını satın alma için pul dileyerler. Şehirde çağrılar plastik kap çöpleyip tavşırmak, avtoloğu yuvmak ve bazarlarda yük daşamak yali. Ağır işleri edip öz maşkalaları için ucipsiz girdeciğinin gözlüğünü dolarlar.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetme üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.